Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, основні теми дня. У ЦВК подадені документи на реєстрацію ініціативних груп ще двох претендентів на уділ у президентських виборах – Сергія Гайдукевича і Сергія Калякіна. 15 липня завершає працю у Білорусі місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Девіда Гофмана. Експерти приїжджали у Мінськ по просьбі керівництва Білорусі. У городні чинилися оптові склади для предпринимальників, але покупників у їх нема. У Могильові другий год запар заборонено купатися у Святим озері. Спеціалісти заявляють, що якість води небезпечна для здоров'я. Литва відновляє воїнський призив. У війська будуть брати на 9 місяців і на платній основі. Протягує нашу програму «Експертиза свободи». Які обриси виборчої кампанії вимальовуються на цей момент? Чи можливо спрогнозувати, скільки кандидатів зареєструють улади? І чи відповідають настрой опозиційної, політично активної публіки не удільничати у цих виборах настроєм усього білоруського громадства? На цей день інші питання у «Експертизі свободи» відказують керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський і політичний оглядальник Павлюк Биковський. Веде передачу Віталь Циганков.
На гэтым тыдні патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, патэнцыйныя ўдзельнікі прэзідэнцкай кампаніі будуць адносіць у цэнтр выбаркам дакументы аб стварэнні сваіх ініцыятыўных груп. 17 ліпеня канчатковая дата, калі все павінны здаць гэтыя дакументы. На цяперашні момант, ведаючы заявы асноўных палітыкаў, якія збіраюцца ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, іхнія настроі, намеры, мы, напэўна, ўжо можам з пэўнай доляй констатаваць, якая карціна выбарчай кампаніі вымалёўваецца на гэты момант. На што гэтая кампанія 2015 можа быць падобна, улічваючы наш беларускі досвід? На 2006 год, на 2010, ці яна ў пэўным сэнсе будзе дастаткова унікальнай? Александр Класковскі, як вы лічыце?
Увогуле, любое параўнанне кульгае. Таму трэба сказаць, што вось з аднаго боку фармальна нібыта гэта болей ўсё ж такі на 2010 год падобна, таму што ў 2006 ва ўсякім разе быў такі умоўна адзіны кандыдат Александр Мілінкевіч. Праўда, побач з'явілася яшчэ фігура Александра Казуліна, і ўрэшце між імі было пэўнае спаборніцтва, разрыў пратэстнага электарату на два кавалкі. У 2010 годзе ж увогуле ішла такая россып кандыдатаў, як вядома, гэта быў рэкорд, калі 10 кандыдатаў было у бюлетэні. Дык вось цяпер, тым болей, што за апошнія дні яшчэ тут некалькі фігур з'явілася, якія абвесцілі пра свае амбіцыі. Гэта болей нагадвае сітуацыю 2010 года. Зрэшты, чаму я сказаў, што толькі фармальна, таму што самі гэтыя фігуры выглядаюць не вельмі пераканаўча, тыя, што з'явіліся ў апошнія дні, ды і ўся апазіцыя сёння мае відавочна меншы патэнцыял. Ну, я б не абмяркоўваў сур'ёзна шанцы, напрыклад, там прадпрымальніка Цітовіча. Я паглядзеў у Фейсбуку ягоны зварот, аж два чалавекі лайкнулі. Таму тут зразумела, што ён нават не збярэ ініцыятыўную групу. І нават для тройкі такіх умоўных фаварытаў з ліку апазіцыі, я маю на ўвазі Тацяну Караткевіч, Анатолія Лябецьку і Сергія Калякіна, нават для іх каманд, пры тым, што за кожным з гэтых прэтэндэнтаў ёсць структуры, ёсць актыў, нават для гэтых каманд сабраць па 100 тысяч подпісаў, а рэальна трэба з запасам збіраць, ну там 115-120 тысяч, толькі за вылучэнне гэта задача, скажу так акуратна, на мяжы магчымасць. Ну і апошняе, што я хачу падкрэсліць, няма лозунгу плошчы, які ў пэўнай ступені натхняў пратэстны электарат тады ў 2010 годзе. Таму ў гэтым сэнсе перспектывы сапернікаў Лукашэнкі выглядаюць значна болей песімістычна.
Александр, вот вы ўзгадалі бізнесмена, які заявили про свої президентські амбіції, аж на 2 чоловіки в Фейсбуку лайкнули. Ось некілька таких особ, всупроти, з'явилися за останні дні. Всі вони, ну, предпримальники, бізнесмени, по-вашому, це просто, скажімо, м'яко, такі діваки-ентузіасти, чи може бути це неке таке виконання завдання влади по ще більшому сапсуванню, так сказати, виборчої картини?
Коли конкретно казати ось про ті фігури, що тепер ось з'явилися і обмірковуються, бо преса любить таких ось нестандартних людей, я підбираю слово, я не думаю, що це проєкти влади, тому що коли потрібен владі спаринг-партнер, так вона все ж таки робить ставку на більш-менш фігуру, яка має ресурси, має структуру, і часто, як відомо, уже гэта такий став шаблон, тут одразу кивають на ліберально-демократичну партію і на її лідера Сергія Гайдукевича, так ось, міркуючи по заявах, там саправды 2,5 тисячі, здається, група для збору підписів, і ось гэты потенціал виглядає достатково внушальним. Я не думаю, що влада займається такими зусім уже екзотичними проєктами і робить ставку на неяких відовочних, ну, скажем так, фриков.
Павло Буковський, а як ви оцінюєте гэту пярэстую картину вилучення, особливо за останні дні, коли до трьох уже відомих, скажем, умовно опозиційних лідерів долучилася кампанія нікому невідомих предпримальників, бізнесменів, які так само заявляють про жадання брати удел в виборчій кампанії? Гэта люди трошки не зусім уявляють, куди вони йдуть, чи не так?
До завершення подачі заявок на реєстрацію ініціативної групи, яка буде 17 липня, ми докладно ще не можемо сказати, хто увогулі йде, бо на кожній виборчій кампанії ініціативна група реєструється значно більше, ніж потім збирають підписи і подають підписи. Тому я ось зараз би так не розважав. Коли казати про порівняння з минулими кампаніями, то поводле слабості чоловічого, фінансового і так далі ресурсу сьогоднішній год нагадує 10-й, на мій погляд, бо тоді відсутність нікого такого переконавчого ресурсу у нікого одного кандидата привела до такої от різностайності кандидатів. Що стосується можливих кампаній, які здолюють зібрати підписи, то мені подається, що це вже ближче до 2006 року, бо там 100 тисяч підписів зібрали тільки 4 претендента, і Олександр Лукашенко, Мілінкевич, Казулін і Гайдукевич. Я думаю, що тут буде нечто подобне, чи навіть може бути і мені, бо з того часу відбулася певна і деградація структур, які збирають підписи, які могли би це робити. Бо раніше, коли брати увогулі всі періоди виборчих кампаній у Білорусі, спочатку увогулі не дійнішили гроші у виборчій кампанії. Зараз можна сказати, що кампанія буде проходити при зборі грошей і буде опиратися на гроші, і це моцно повпливає, бо виборчі фонди, у які будуть збирати ахвяровання, дадуть можливість нешта оплачувати, і це вже буде відкрита боротьба ресурсів. Ну і, напевно, саме головне, я не думаю, що сьогодні живі структури легко будуть збирати підписи, і тому навіть при наявності чоловічого ресурсу вельми складно буде у літній період зібрати 100 тисяч підписів, навіть тим структурам, де є дисципліна і де є люди, які готові ходити по квартирах і збирати підписи.
Обриси виборчої кампанії у експертизі «Свободи» обмірковують Олександр Класковський, Павлюк Биковський і Віталь Циганков.
Олександр, чи можна, на вашу думку, спрогнозувати, які варіанти реєстрації потенційних кандидатів виберуть улади, уже після того, як вони почнуть збирати підписи? Чи вигідно їм на цих виборах реєструвати якомога більше кандидатів, як це було у 2010 році, де, на думку багатьох оглядальників, улади реєстрували навіть тих, хто на самій справі не зібрав ці самі 100 тисяч підписів? Як вони поведуться на цей раз?
Я думаю, что 10 кандидатов, как было на попередних выборах, не будет, хотя бы праз те вось чинники, які уже назывались. Теперь оппозиция слабейшая, нема ресурсов, І звыш таго, тое, што перасунулі выбары і сапраўды вось тое, што адзначаў гаспадар Быкоўскі на нязручны летні перыяд, цяпер прыпадае збор подпісаў, гэта таксама ўскосна сведчыць пра намер улады зрабіць сюжэт гэтых выбараў дастаткова лапідарным, не даваць разгулу гнілога лібералізму, так бы мовіць. З іншага боку, зусім ужо такі лапідарны прымітыўны варыянт, калі, напрыклад, два чалавекі будуць у бюлетэні, ну, натуральна, дзейны прэзідэнты, напрыклад, там Гайдукевіч ці яшчэ нехта з тых, каго уважаюць за спарынг-партнёраў традыцыйных. Я думаю, што на такі варыянт улада таксама наўрад ці пойдзе, таму што трэба яшчэ адну опцыю важную пазначыць гэтых выбараў, што улада вылузваецца са скуры, каб атрымаць нейкую болей меней прымальную ацэнку ад Еўропы. Натуральна, не будуць назіральнікі пляскаць уладкі і казаць, што тут дэмакратычна рай у Беларусі па выніках гэтых выбараў, але для Мінска дастаткова, каб быў нейкі прагрэс зафіксаваны і каб прадоўжыўся вось гэты тренд нармалізацыі дачыненняў з Захадам. Таму я думаю, што ўсё ж такі некалькі чалавек будзе у выніку у бюлетэні. І самае апошняе, што я хацеў бы падкрэсліць, што ў любым выпадку ўлада можа мадэляваць гэтую кампанію, задаваць любы сцэнар, усе козыры ў яе руках. Справа не толькі ў тым, што няроўныя сілы, а што і апазіцыя выбрала найгоршы варыянт. Таму што, калі б быў адзіны кандыдат, ужо цяжка зразаць адзінага кандыдата, гэта для ўлады такі выклік болей сур'ёзны. Та адразу падкошвае нават нейкую умоўную канкурэнтнасць на выбарах. Калі б уявіць сітуацыю, што ўся апазіцыя прабайкатавала выбары, таксама там бы ва ўладных кабінетах чухалі патыліцу і думалі, як адбудаваць нейкую хаця б імітацыю спаборнасці на гэтых выбарах. А вось калі так, хто ў лес, хто пад дровы, і нават сярод тых, хто ідзе на выбары, грызня такая міжусобная назіраецца, і няма ніякага даверу і жадання каардынаваць свае намаганні. Вось гэта найлепшы варыянт для ўлады, таму што яна цалкам трымае гэтую кампанію ў сваіх руках і можа яе мадэляваць так, як ёй зручней.
Але, магчыма, не зусім цалкам. У апазіцыі таксама ёсць свае козыры, ну вот, напрыклад, сітуацыя, пра якую вы казалі, калі зарэгістравалі Лукашэнка і Гайдукевіча, яшчэ там 2-3 апазіцыйных кандыдата, яны могуць зняцца ці пагразіць зняцца, і калі яны здымуцца, гэта, канешне, не вельмі прыемна будзе да ўлады пакідаць Сашу і Сережу, як кажуць, то бок Гайдукевіча і Лукашэнку.
Еды не будзе, таму што прапаганда пераканае, што вось апазіцыянеры збаяліся проста, што яны атрымаюць там 0,1 галасоў, таму і свой электарат яны пераканаюць, і ў назіральнікаў не будзе ніякіх падстаў пісаць жорсткія справаздачы, таму што ўсё пройдзе фармальна тіп-топ.
Павлюк Быкоўскі, які настроі грамадства, што нам паказвае сацыялогія, пераважаюць зараз наконт удзелу не ўдзелу ў выбарах? Сярод апазіцыйнай палітычна актыўнай публікі мы это назіраем на сайтах апазіцыйных выданняў, у сацыяльных сетках, як ніколі папулярнай ідэі не ўдзелу, у тым ліку з-за таго, што ў Беларусі захоўваюцца палітвязні. А наколькі гэтыя настроі карэлююць з настроем усяго беларускага грамадства?
Было квартальнае пытанне Незалежного института социально-экономических и политических исследований, которое показало, что, в принципе, явка на выборы мусить быть. И, коли поглядеть от явки на выборы, то для Александра Лукашенко достаточно высокие шансы перемогши без усиляких подтасовок. Иншее питание, что рейтинг крышечку вагается, але коли далее будет вести кампания, то, махчимо, он и поднимется, бо вагание не такое великое. Коли казать про махчимость байкота ці не байкота, то сапраўды, калі нема адзінства, калі нема такога стаўлення, як было, допустим, польскае грамадства да салідарнасць, калі нема адзінства ў грамадстве, то байкот згладзіць немагчыма. Таксама, як немагчыма на выбарах без такога адзінства перамагчы нейкай альтэрнатыўнай сілы. Але я не бачу, каб ставіліся кімсьці з кандыдатаў мэты перамагчы на гэтых выбарах. Усе кажуць пра нейкія дадатковыя мэты, паказаць альтэрнатыву, прадэманстраваць, што няма выбараў, што яны нелегітымныя і гэтак далей, і так далей. Такім чынам атрымліваецца, што для ўлады любы сцэнар паводзінаў неаб'яднанай апазіцыі аказваецца карысны.
Выслухалі экспертызу свабоды. У размове бралі ўдзел кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вів передачу Віталь Циганков.